Farza milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Kako je arhitektura postala saučesnik u zločinu protiv naroda? Pita arhitekta Duško Kuzović i pokušava da odgovori kroz fragmente istorije urbanizma. Nekada je bilo nezamislivo da ukradete nekom metar zemlje, to je bila sramota zbog koje bi vam ćerka ostala neudata, a sin neoženjen. U Vršcu je održana prezentacija plana izmeštanja radarskog centra Samoš na Gudurički vrh. Rečeno je da je razlog obezbeđenje najboljih uslova za rad radara, iako se zna da je u pitanju u stvari želja privatnog investitora da gradi vetropark, pa mu postojeći objekat smeta. Saznalo se i da je firma osnovana pre godinu i po dana i da zvanično nema ni jednog zaposlenog. Beloglavi sup se u Sićevačkoj klisuri poslednji put gnezdio pre 68 godina. Iz Fonda za zaštitu ptica grabljivica spremni su da to promene. Gost emisije Saša Marinković. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Et crois-moi, c'est le risque de durer longtemps.
Priča sa Rio Tintom i otvaranjem rudnika litijuma u Jadru još nije završena, pa čak i ako se to ne bude zvalo Rio Tinto, ako ova kompanija odustane od Jadra, ne bismo smeli da se opustimo, jer nije samo tu Rio Tinto, ima tu i Kineza i raznih koji bi da kopaju. I postoje računice koje su mnogi radili, koliko mi možemo da zaradimo kao zemlja od rudarenja, a koliko možemo da zaradimo od onoga čime se tamo ljudi inače bave, a to je poljoprivreda. O tome govori Duško Kuzović, arhitekta i ekolog.
2021. godine, pokušavajući da prevedemo priču oko Rio Tinta na srpski jezik, radili smo analizu koliko može da se proizvede poljoprivrednih proizvoda sa one površine koju je Rio Tinto tada prijavio da će da zauzme tim industrijskim postrojenjem i koliko može radnih mesta sa iste te površine da se proizvede. On je tada prijavio 1000 hektara da će njegovo postrojenje da zauzme i da će otvoriti oko 700 radnih mesta. Računali smo to u odnosu na rudnu rentu koja je isto tako bila između 14 i 17 miliona evra i ispostavilo se da je otprilike jedino držati ovce na livadi bilo u toj ravni. Sve ostale vrste proizvodnje, počevši od maline, ne daj Bože, i to smo računali onu celu maline koja stiže do seljaka, a ne ona cena koju ostvaruje informer kada otkupi maline i proda u inostranstvo, ili neke ozbiljne stvari kao što su povrtarske kulture, u tome može da posvedoči Dušan Tufekđić, ispostavilo se da preko 50 do 100% više može da se zaradi nego što bi se dobijalo od te rudne rente. U tom trenutku se 2021. postavilo još jedno pitanje, to je vi svi se brinete, kada smo govorili Jadar se uliva u Drinu, Drina u Savu, a Sava u 1.600.000 čaša svakog sata u Beogradu, oni su ljudi iz Mačve pitali, pa čekaj, a šta je sa stokom, hoćemo li stojiti ovcama i kravama da dajemo flaširanu vodu ili će da im date Coca-Colu, a onda dolazimo na sledeću instancu, a to je, a šta ćemo sa ratarskim kulturama? Na primjer, konkretno ovaj pomenuti Dušan Tufekđić, da bi mogao da prodaje svoje poljoprivredne proizvode Delezu i Lidlu, on je morao da nabavi analizu vode sa kojom zaliva te svoje poljoprivredne kulture. Da li će onda ta voda biti zadovoljavajuća ili neće biti zadovoljavajuća? Pa onda, ako isključimo poljoprivredu u Mačvi i Sendaru i Sremu, ako isključimo stoku, odnosno stočarsku proizvodnju, ostaju nam ljudi koji piju flaširanu vodu i idu gde i žive gde. Prema tome, mislim da je ta priča oko Rio Tinto u stvari jedna dobra kombinacija kako da se baci nuklearna bomba na Srbiju, a da to Srbi sami urade, a da niko ne odgovara. I najvažnija stvar, htio bih samo da pomenem u vezi priče oko učešća političkih stranaka na protestu u Gornjoj Dobrini koji smo organizovali, 70, a možda čak i 80% ljudi je bilo iz SNS-a. I to su bili poljoprivrednici. Pre nego što, znači, cela ta priča oko protesta, oko Rio Tinta, došla i u Pranjane, i u Gornji Milanovac i sve ostalo, bio je taj protest u Gornjoj Dobrini i ti ljudi su odvojili, znači, svoju političku, usnovno rečeno, lojalnost u odnosu na svoj opstanak.
Duško Kuzović kaže da je arhitektura postala saučesnik u zločinu nad narodom. I kako je do toga došlo?
Zakon o planiranju i izgradnji done 2009. godine do danas je imao 15 izmena za 14 godina. Napominjem vam da je prvi građanski zakon u Srbiji done 1931. godine i od tada je nakon u socijalističkoj Jugoslaviji ritam bio nekih 20 godina i pre toga, šta je bilo pre toga? Postoje neki red u ovim gradovima, ali tako? Praktično 1833. 66. i 913. pogledajte koliko je varošica i naselja stvoreno. da stavimo na stranu bolest koja se trenutno dešava u Srbiji, to je koagulacija naselja, Novi Sad, Beograd, Kragujevac, Niš, što je jako štetno, ali je i proračunato, to nije slučajnost. Međutim, ja vas pitam, da li bi sa postojećim nivom stručnosti, zakonske regulative i saradnje između države i naroda moglo da se za 80 godina formira ovoliko naselje, da svako od tih naselja ispunjava određene normative? Moje mišljenje, kao nekoga koji je u ovoj struci proveo život, veći deo života, smatram da je to nemoguće. Pa šta je onda pre toga bilo? Pa bilo je običajno pravo. Ovdje na Balkanu hiljadama godina postoje naselja i ta naselja su regulisana običajnim pravom. Ne postoji u tradicionalnoj arhitekturi i urbanizmu da je neko nekome ukrao pogled, da je neko nekome zagradio prozor, da je neko nekome pregradio put. Naprimjer, kako je se to rešavalo? Pa prosto, hoćeš da se ženiš, da se uzeš za onoga sina od Kuzovića. Nemoj, on je loš čovjek. On je Ratku zagradio prozor od kuće. Možeš misliti, to su loši ljudi. Praktično, tim međuljudskim odnosima, moralnim aspektom života u zajednici, oni su rešavali te probleme. Šta je se dalje desilo? Desilo nam se da smo imali jednu bolesnu promjenu, gde je sve to zamenjeno profanim, a profano se sada menja vulgarnim. Prostor na Balkanu ima svoju mentalnu strukturu. Ima svoju strukturu. Ona je slika mentalnih vrednosti i društvenih vrednosti koje postoje u narodu i koje su temeljene u tradiciji. Ako se sećate gradova i varošica u Srbiji, imali ste crkvene tornje, nebitno koje konfesije, uglavnom pravoslavne, ali imali su određenu sliku. I vi kad napustite Beograd, Pobednik, Alemegdan, Saborna crkva, neka Beograđanka, nakon toga hram Svetog Save, i nakon toga kreće sećanje. Međutim, danas šta imate? Imate kulu, u stvari, praktično Beograd na vodi nije samo napad na finansijski aspekt grada, pljačka Beograda i pljačka Srbije, već je u stvari napad na mentalnu mapu, koju mi svi nosimo kada govorimo o Beogradu. Ne postoji saradnja između države i građana. Državna administracija se postavila iznad građana. Državna administracija, kao nekada mi kralj, donosimo zakone i planove sa kojima vi morate da se povinujete i koje morate da slušate. To nikada nije bilo u istoriji Balkana, čak ni u prethodnom periodu. Navešću vam samo dva primjera. Prvi primjer je uredba o mehanama iz 1861. godine. Naime, oni su shvatili da moraju da urede pitanje tih konačišta po Srbiji. Rekli su, ajmo da to standardizujemo. Kako ćemo da standardizujemo? Pa mi ćemo da uvedemo tipske projekte kojima ćemo ljudima da kažemo ti ćeš tako, koji ćeš mehanu, imaš tri klase mehane i tri tipa mehana, znači 9 projekata i ko hoće može da gradi po tome, naravno ako ispuni određene uslove. Međutim, 10 godina pre 1861. svako ko je došao da traže mehansko pravo, oni su mu rekli, slušaj, 1861. za 10 godina mi ćemo doneti zakon koji će propisivati da objekat mora biti takav, takav i takav. Ako ga sagradiš, bar deo prema ovome, uglavnom je to bila osnova, mi ćemo ti dozvoliti da produžiš sa svojim mesnim pravom mehanskim. A ako ne budeš, izvini, zatvorit ćemo ti objekat. I zato imamo praktično do 1861. jednu klasu mehana sa tremom, to je Han u Kosjeriću, Han u Sopotu, Han kod Knića, zatim, na primjer, Han na Ušću, Uzumirko mehana kod Brenovca i nakon toga kreće ovaj drugi tip koji polako počinje da osvaja i ono što mi gledamo sada u memoriji. Znači, može da se rađuje država i narod, samo treba volja od strane države. Drugi primjer na ovom slici, nećete mi verovati, ovaj sa guslama na slici Anastasa Jovanovića je Lazar Zuban, čovjek koji je nacrtao plan za Požegu. A sad nađite mi vi jednoga političara, arhitektu, pravnika, koga god hoćete, urbanistu, koga je narod proslavio na ovakav način. Dalje, urbanizam je moralni kodeks društva koji je pretočen u prostor. To nije sila vlasti. Navešću vam jedan primjer. Nakon 1846. je bio ogroman požar u Ivanici i 1847. stavili su građevinske linije i sreski načelnik piše u Beograd i traži, pošaljite mi jednog inđilira i jednog pandura. Jer ovaj narod ovde, ja kad god im stavim građevinsku liniju, oni se povuku nazad. I to ne za malo, nego za 1 do 2 hvata. Zašto ja ih pitam? Pa kaže, ne smijem da uzmem zajedničku zemlju, osramotit ću se, pa šta da radim posle sa decom? Niti mogu ženiti djecu, niti mogu udavati. A danas, ako pogledate Užice, praktično ne postoje putevi, to su jednostavno kanalizacioni kanali, kolektori, jer je svako ostavljao svoju plac, a samo malo da čine od
države.
Tako da praktično moralni kodeks društva upravlja urbanizom, a ne skupština i ministarstvo građevina. Postoji slabost državnih organa. Naime, do 1931. Moralni zakon i zakon lokalne zajednice, odnosno običajno pravo, je regulisalo urbanizam. Međutim, nakon 1931. država je rekla, ne, ja ću da uređujem te vaše odnose u gradu. I već nakon 30-40 godina su se javile prve kombinacije. Onaj koji je rekao da hoće da uređuje odnose između unutar nekog grada je počeo da trguje s tim. Pošto košta da zatvori prozor, pošto košta da premeđi među, pošto košta da mazne malko državnog zemljišta, pa tako imate hotele dijagonalno skupštine koji su zauzeli jedan deo državnog zemljišta. Inače, pre Bajne Bašte država je pokušala da napravi lokalno središte u Rogačici. Međutim, zašto je propalo to? Zato što su tamo glavno zemljište pokupovali popovi i lokalni administrativni radnici. I onda su oni počeli da cepaju cenu zemljišta, narod je počeo da beži i država je rekla mi odustajemo od toga. Svaka sličnost sa autoputem je slučajna. Dalje, državna administracija je stala suprotno od naroda. Praktično, evo, ovo su slike iz Kosjerića, između privatnog interesa i narodnog interesa stoji interventna jedinica policije i još nekoliko redova bije. Znači, država mora da štiti onoga koji plaća, pa to je narod. Kojim je dao tu čast da upravlja ovom zajednicom, pa to je opet narod. Jel da? Ja ću vam opet napraviti jedan izlet u istoriju, hoću da kažem da je to moguće. A naime, kada je 1847. godine urađen plan od Ivanjice, desilo se da je postojao neki Sima Janković koji je bio najbogatiji u tom kraju i jednostavno August Lange, inženjer, je predvidio da se Ivanjica širi na njegovom zemljištu. Međutim, čovjek ode na sud, sud mu kaže ima pravo da naplati, ovaj kaže ok, tražim 4 cesarska dukata za svaki plat, što je bilo jezivo, jezivi novci, čak i za Beograd. Narod se žali Beogradu, a Beograd im kaže ne prihvataju zahtev vlasnika zemlje, pošto bi to žiteljima Ivanjice bilo tegotno i ugnjetateljno. Praktično, država je stala na stranu naroda, a nije stala na stranu velikog investitora.
Bio ovo dr. Duško Kuzović, arhitekta.
Dark of night, those small hours I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. Here comes the clown, his face is a wall, no window, no air at all. In the dark of night, his faces they haunt me, but I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were. dark of night. His face is there on me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side.
Pratimo ovu priču u vezi sa izmeštenjem radarskog centra Samoš na vrh Guduričkih, odnosno Vršačkih planina na Gudurički vrh. Šta je u tome sporno? Mnogo toga je sporno. Dakle, tu je prvi stepen zaštite, zabranjeno je građenje i postavljanje bilo čega. Onda su se oni dosetili, izuzeli su 8 hektara, pa bi na tih 8 hektara bio taj radarski centar, onda bi to bio drugi stepen zaštite, međutim ni u drugom stepenu zaštite tako nešto nije dozvoljeno. U svakom slučaju, vlada Srbije je iz nekog razloga to odlučila. Dakle, privatni investitor hoće da gradi vetropark između Ilandže i Kovačice, tu gde se nalazi već decenijama radarski centar Samoš, i onda taj objekat tu smeta, pa negde mora da se izmesti, i eto, smišljeno je da to bude Gudurički vrh. Održana je u Vršcu sednica, predstavljene su izmene i dopune prostornog plana predela Vršačke planine. Na osnovu pokrajinske skupštinske odluke iz decembra prošle godine, nosilac izmena Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije u saradnji sa pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine. Javni uvid traje do 29. septembra, počeo je 15. Sednica je ova održana 17. septembra. Obrađivač izmene i dopune plana je javno preduzeće Zavod za urbanizam Vojvodine. Oni su na ovoj sednici izložili sve i pojasnili kako je sve zamišljeno. Bili su tu i ekološki aktivisti koji prate čitavu priču, naravno nezadovoljni njom i rešeni da se ne izmesti radarski centar Samoš na vrh Vršačkih planina. Na ovoj sednici nisu bile predviđene primedbe i rasprava, to je predviđeno na javnoj sednici koja je zakazana za 8. oktobar, međutim, ljudi su ipak komentarisali. Čućete Dragicu Stanojlović iz ekološkog udruženja Avalon.
Prvo, osim očajanja, to je ajde emotivna strana, opasno je i nedopustivo da bude bilo šta na Guduričkom vrhu. Gudurički vrh je jedan jedini, jedinstven. Znači, napravila ga priroda, napravio ga Bog i takav treba da ostane. Najviši vrh u Vojvodini. Nema razloga da se bilo šta stavi na Gudurički vrh. Zar ne postoji mogućnost ako treba da se izmesti? To ne znam zašto treba da se izmesti, pošto samo još u to 30. godina. Znači, tamo je funkcionisalo. Ako treba da se izmesti zbog nekog biznisa, postoje valjda u našem Banatu, u južnom, srednjem Banatu, mesta koja su na nivou stepe ili neke polupustinje, pa tu bi moglo da se stavi. Ta skalamerija koja bi se stavila na Gudurički vrh, ne samo da bi nas emotivno povredila, nego bi povredila životni ciklus, ekološki ciklus koji tu vlada. Zračenje bi uticalo na ptice, uticalo bi na ljude koji žive u obližnjem selu, promenila bi se flora i fauna, saobraćaj bi bio, ako bi se asfaltiralo, taj put za potrebe tog radara, gde bi ljudi dolazili da sigurno nešto mere ili menjaju neke te potrošni materijal tu, bilo bi odmah već, kad ne bi bilo prirodnog puta, odmah bi se promenio sastav biodiverziteta. S druge strane, tu će da dođe i struja, tu će da bude i nekih za struju nekih generatora ili za generatorje stanica. Sve je to katastrofično. Jednostavno, to je atak jedne neodgovorne grupe ljudi koja već uništava Srbiju dobrim delom. Mi smo uništili i Frušku goru, na mnogim mestima, seče se nemilice šuma, šume se seku, sad je Srbija šume i Vojvodina šume pretvorene u deo preduzeća, nisu više državne, znači samim tim mogu da promene vlasnika, kad budu promenili vlasnika, taj vlasnik budući, na primer, najverovatnije kineske neke kompanije, već kineske kompanije odvlače dobar deo bukve, hrasta i dragocenog drveća iz Srbije, sad će i sa Tare. Tara je prva na udaru. Mi smo osuđeni na propust.
Šta su nam oni danas prezentovali ovde?
Stručnjaci iz različitih oblasti pokrajinskih institucija prezentovali su kako bi taj plan trebalo da izgleda. To je jedna predradnja koja će da se uklopi u odluku vlade. Odluka je već doneta. Odluka je doneta bez ikakvih razmatranja. Ta vlada koja je štetočinska i zločinačka organizacija je donela odluku pre bilo kakvih razmatranja da se Samoš oslobodi radara, radar na Gudurički vrh, i to je njima sasvim ok. To je njima kao da igraju domine ili ne ljuti se čoveče. E, a ovi sad treba da to ispeglaju i da krenu da to uobliče u neke zakonske okvire.
I primećuje se pokušaj da se stalno govori o tome kako je Hidrometeorološki zavod tražio da radar bude izmešten na Gudurički vrh.
Povod za izradu ovih izmjena i dopuna jeste potreba izmeštanja meteorološkog radara Samoš na lokaciju Gudurički vrh. Republički hidrometeorološki zavod je sastavio jedan izveštaj o potrebi izmeštanja radara sa sadašnje lokacije koji je usvojila vlada Republike Srbije da bi se on izmestio. Iz ostalih razloga postojeća lokacija je se nalazi samo u centru odgovornosti sistema odbrane od grada na području Banata i postavljanje radara na drugu lokaciju, između ostalog, doprinosi kvalitetnijim i preciznijim sagledavanjem, osmatranju meteoroloških pojava i samog izveštavanja i postupanja zbog pozicije koja bi bila na obodu zone odgovornosti sistema odbrane od grada. Vlada je donela zaključak kojim se usvaja taj izveštaj o potrebama izmeštanja radara.
Izvinjamo se, znači vi hoćete da kažete da jedini razlog Ja sam bila na milijardu ovakvih prezentacija. Vrlo često može, vrlo često može da se uđe u razgovor. Vas pitam
za
Molimo da sačekate da se završi prezentacija za pitanja.
Žena već na temi govori o uzroku izmeštanja radara i Samoša na Gudurički vrh i kaže da je to radi kvalitetnijeg sagledavanja meteoroloških prilika. Tačka. To će vam biti pitanje, da znate.
Pustite da
završite.
Ja hvatam vrlo precizno beleške, tako da ovo nije nikako izmeštanje.
I hoćete da uništite deo Vršačkog brega koji je zaštićen. Pa šta vi radite?
U kratkim
situacijama. Mi ne slušamo, mi vama ne verujemo i nemojte da nas gnjavite. Dajte da raspravimo da mi nećemo i zašto nećemo.
Dobro, znači nije tako bilo. Nije počelo od toga što je Hidrometeorološki zavod tražio, nego je tražio privatni investitor da pravi vetropark.
Znači firma
Wind Park Samoš D.O. društvene čovnog odgovornošću je registrovan 2. augusta 2023. godine. Sa delatnošću, proizvodnjom električne energije itd. Da li znate koliko firmi ima sa ovom delatnošću u Srbiji koje su, ne znam, 10, 15, 20 godina? Pa evo, ja sad postavljam pitanje, ovako posebno. Kako je moguće? Kako je moguće da jedna firma koja postoji godinu i po dana izdobija ovakav tender na 9 miliona? To... Drugo pitanje koje je takođe vrlo bitno, sve na konstatacija. Da li slučajno neko zna koliko zaposlenih ima ovdje?
Nijedno.
Treća stvar, grad je ovog tornja ide vezibilno. Znači, jednom uništen u Rečki vrh, kraj. Gotovo, kraj. Ja vas molim da saberemo 2 i 2. Znači, što se tiče tehničko-profesionalne stvari, ljudi koji se ovime bave, koji su pozvani, su rekli da li postoji javni interes, ne postoji. To je prvo. I drugo, firma koja ima 0 zaposlenih i odakle, mislim, kako mi je rekao, ajde, odakle i godinu i po dana poslovanja. Postoje firme koje se ovom delatnošću 95.1 bave 30 godina. Da li je moguće da oni nisu dobili ovaj posao? Još jedna stvar, toren se neće graditi. Mogu da daju 99, ne 9 miliona. Toranj se neće graditi.
Dan Maksimović iz Ekološkog centra Stanište ukazuje na manjkavosti studije o strateškom uticaju na životnu sredinu. Nedostaju dokumenti, pominju se 2 lokacije, odnosno kote koje ne postoje. Nije razmotreno da li je postojeća lokacija Samoš najbolja. Nigde u studiji nije navedena površina objekta, nije navedena jer izlazi iz gabarita dozvoljenog za 2. stepen zaštite, a i inače radar ne može da se gradi u 2. stepenu. Dejan Maksimović ocenjuje sednicu kao davanje legitimiteta nečemu što je protivzakonito. Dakle, da se legalizuje protivzakonitost. Na mestu, inače gde je predviđen radar, već se gradi vidikovac, postavljena je betonska osnova, a ni to nije dozvoljeno.
Da ugroziti rad radara implementacijom drugih raznih projekata u neposrednom okruženju. Grad Vršac stano već zida vidikovac. U ovom trenutku ima betonska osnova. Potpuno je jasno da će radar, kad se bude napravio, to i piše u studiji, biti ograđen, i pristup će biti ograničen. Kako na isto mesto onda može da bude i vidikovac? Znači, ovde je svako gura svoju priču, ovo je rasulo. U ovom trenutku se na Budriškom vrhu pravi vidikovac. Na to mesto...
To je uzeto u obzir.
Pa gde će da bude onda rađen?
Jeste postavili sva pitanja?
Nisam još postavili sva pitanja. Još jedno pitanje imam. Vi ste ovdje napisali u studiji da je rizik od negodovanje stanovništva srednji. Ovu temu Budrovičkog vrha u ovom trenutku pomno prati ceo nevladin sektor ekološke Srbije. Sve nevlade organizacije koje se bave zaštitom prirode prate sada šta se ovo dešava. I sve će nam pomoći u pravnom smislu i na bilo kakvom smislu. Mi ćemo ovo kao civilni sektor obarati svim pravnim sredstvima. Jedini cilj koji mi kao građani Vršca imamo jeste da se ovo sve vrati na početak i da se
odustane
i da se lokacija promeni. Ukoliko ovo prođe, svi smo svesni u nevladnom sektoru Srbije da će ovo biti put kako će se sva zaštićena područja prirode kompromitovati, gde god se pojavi dovoljno veliki pritisak moći. Gde god se pojavi interes, menjaće se odluke o zaštiti, umanjivaće se zaštita, skraćivaće se zaštita, radit će se sve samo da se udovolji investitoru. I svi mi to znamo.
Dakle, oni koji su zainteresovani mogu da pišu primedbe i da ih pošalju. One se, dakle, pisanim putem dostavljaju, na njih se dobijaju odgovori na javnoj sednici. Javna sednica zakazana je za 8. oktobar u Novom Sadu, što je takođe izazvalo negodovanje prisutnih na ovoj sednici u Vršcu. Dakle, pitali su zašto sednica nije u Vršcu. kada su najviše Vrščani zainteresovani, međutim rečeno im je da se takve sednice organizuju isključivo u Novom Sadu, ali pokušat će oni koji su zainteresovani to nekako da promene. U svakom slučaju, javna sednica gde će biti odgovarano na primedbe zakazana je za 8. oktobar. Dakle, pratimo ovu priču. Ekološke organizacije, meštani Vršca, mnogi građani koji se pridružuju iz Srbije svojim potpisima na peticijama, dakle, su protiv toga da se radar Samoš izmesti na Gudurički vrh.
Ma baš me briga, ma baš me briga, ma baš me briga, šta kažu, šta pričaju, ma baš me briga.
Novi iPhone 17 modeli u mreži broj 1. Odaberi uređaj iz nove iPhone 17 serije već od 2563 dinara mesečno. Za više informacija poseti mts.rs, najbližu poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Povodom 80 godina udruženja kompozitora Srbije stiže posebno muzičko izdanje. CD Legende instrumentalne muzike Rimus 2025. Izbor remek dela najznačajnijih srpskih kompozitora i izvođača instrumentalne muzike. Tradicionalno, vredno, večno. PGP, RTS. U prodaji.
Svečano otvaranje 34. međunarodne tribine kompozitora. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Olga Bisarčić. Program Dragana Jovanović, Damjan Jovičin, Zoran Komadina, Milorad Marinković, Igor Andrić i Branka Popović. Kolarčeva zadužbina 27. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
Na zahtev publike PGP RTS vam predstavlja kompilacije najlepših pesama za decu na CD izdanjima. Kad si srećan, deca su ukras sveta. Uživajte u poznatim melodijama koje spajaju generacije. Ponovo u prodaju.
Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija možete pronaći na sajtu mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 5. oktobar 2025. godine. Vidimo se!
Eko.
Trećeg septembra obeležen je još jedan svetski dan ptica grabljivica i lešinara. 6. septembra Fondacija za zaštitu ptica grabljivica ovaj praznik obeležila je po 16. put, ovoga puta u Sićevačkoj klisuri, gde se pre 68 godina poslednji put gnezdio beloglavi sup. Saša Marinković je ovoga jutra sa nama. Saša, dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobar dan. U svakom slučaju, hvala vama što podržavate ovu akciju. Mislim da je to plemenita akcija i da jako je bitno da i mediji to podrže. Naime, svake prve subote u septembru u celom svetu se obeležava Svetski dan zaštite lešinara, u stvari bukvalni prevod skretanje pažnje na zaštitu lešinara. Lešinari su jedna, ne jedna, nego najvažnija grupa ptica. Međutim, pored toga što su najvažnija grupa ptica, oni su i najugroženija grupa životinja trenutno na svetu. Od 16 vrsta koje žive u starom svetu, 15 vrsta je ugroženo, a više od polovine je pred samim istrebljenjem. Oni imaju značajnu ulogu u prirodi i to će se jako negativno odraziti na način života kakav smo do sad imali, pošto oni utiču na kvalitet života i harmoniju u prirodi. Naime, Indija je izgubila supa upotrebom diklofena u veterinarske svrhe. Diklofen je 400 puta otrovniji za ptice nego za sisare, tako da je praktično skoro izgubila ovu vrstu. U stvari oni imaju tri vrste u stvari supa. Oni su svali populaciju na 3-4%, što znači praktično da je nemaju. Supovi su jako značajni i oni su prožite kroz kulture, naročito kroz kulture istočnih zemalja. Imamo onaj proces eskarnacije nebeske sahrane koju upražnjuju Parsi u Indiji, u Mumbaju i u Persiji, u Iranu danas i na Tibetu. Međutim, zbog nestanka supova, taj procesija ne može se upražnjava, jer oni su srećeni da u Mumbaju treba 150 supova dnevno da čistite kule tišine gde se praktično sahranjuju Parsi, a njih nema toliko, tako da postoji opasnost od zaraze i sve više prelaze na hinduistički način spaljivanja. Na Tibetu kineske vlasti su pokušali da suzbiju ovaj običaj, međutim, s obzirom da nebeskom sahranom, ako se sahrani neko, možda bude najveći zlikovac, on ide u raj. Zato ta vrsta sahrane jednostavno nije mogla da se suzbi na Tibetu, jer oni smatraju da sveta ptica nosi telo u nebo, a duša ide u nebo. S druge strane, oni su jako bitni kao sanitarci, tako da Indija procenila da ima 38 milijardi dolara štete godišnje zbog nestanka supova, a pritom je povećana smrtnost naroda za 5%, zato što se zagađuju vodotokovi, zagađuje se priroda zato što se raspada uginula stoka na bakterijski način. To je još jedna opasnost, zato što bakterije brzo mutiraju i kad se velike količina uginule stoke razgrađuje bakterijski, onda je pogodnost za mutacije još veća. A na osnovu tih mutacija stvaraju se novi sojevi koji su patogeni, prvo zoopatogeni, a posle i za ljude. Tako da to postoji velika opasnost, pogotovo što ulazimo u eru postantibiotske krize, gde se prevelika količina antibiotika upotrebljava i bakterije postaju sve više otpornije na antibiotike, a nema novih antibiotika. Tako da u svakom slučaju oni imaju tu značajnu sanitarnu ulogu i ulogu te održavanja harmonije u prirodi. Isto tako veliki problem u Africi, nestaju supovi u Africi, jer lovokradice kad love slonove, nosoroge, oni to noću otprilike rade i čim svane, supovi su jako efikasni u nalaženju uginule stoke i oni odmah počnu da kruže iznad ubijenog slona i na taj način skreću pažnju čuvarima koji znaju da su tu nešto lovili i da bi izbegli to na neki način, da bi izbjegli to, kako se zove, od drukanje, da kažem, čuvarima, oni stave u slona otrov i na jednog slona otruju 500 do 600 supova. To je tako intenzivno da se plašimo da će u narednih deceniji da nestanu supovi u Africi. A supovi u Africi su vezani za one, to je drevni, one iskonski veze sa divnim preživarima i kopitarima, jer oni prate ona stada zebri, gnua, Thompsonovi gazela koji migriraju od tople do od vlažne do sušne sezone i na tom putu oni čiste ta stada i smatra se nek 97% od tog, u stvari 94% od tih, praktično tog mesa, od tih životinja pojedu supovi. 5% samo mogu da pojedu predatori, pošto ta stada su migratorna i oni prolaze kroz teritorije predatora, predatori su vezani za teritorije i dok su na njihovoj teritoriji oni mogu da praktično koriste njih, a kad prođu tu teritoriju onda dolazi drugi predator i tako dalje. Tako da, s druge strane, beloglavi sup ima važnu ulogu, ne važno, on je ptica od nacionalnog značaja za Srbiju. Njega nalazimo na grbovima Nemanjića, Marnjavčevića, Lazarevića i Crnovića. To je praktično jedinstveno, Bizantija je uzela dvoglavog supa praktično, uzela za simbola, carska Rusija je posle od Bizantije uzela. U Crnoj Gori se pojavio dvoglavi sup, u stvari sad je oro, oni su ga sad promenili, pošto dizajneri menjaju izgled to. Od Crnovića, pošto Crnovića su isto imali supa dvoglavog, mislim, vidi se na tim starim grbovima, freskama, da ptica ima golu glavu i da ima grivicu, što je jedinstveno u prirodi, tako da je nedvosmisleno u pitanju sup. Jedna glava je praktično simboliše, jedna glava gleda u duhovno, a druga u svetovno. I simbolika supa je u stvari simbolika duhovnosti. Prvi dvoglavi sup se pojavio 1600 godina pre nove ere i to kod Hetita od današnjeg Anadoli u Turskoj. Posle toga nestaje taj dvoglavi sup i pojavljuju se kod nas i u Vizantiji. Tako da ta veza još nije potpuno jasna. Jer kad vi imate na grbu orla, to je simbol moći, snage, ali sup je simbol duhovnosti, svetovnosti. Jedini beloglavi sup i pravedan se pojavljaju u Bibliji na više mesta, čak se u proročanstvu Ezekilja svete ptice, nebeske ptice, beloglavi supovi će doći posle boja na Armagedonu da očiste bojište. Tako da jedan subotar mi je javio, dopisio mi sa mnom posle neko pismo i on mi je naglasio, pošto se brinuo za ovo što radimo, pošto tada još sup bio pred samim istrebljenjem, on mi je rekao da se ne sekiram, pošto piše da će i na kraju sveta supovi doći, znači neće izumrti, što je jako interesantno, tako da me to malo ganulo. Ali kažem, beloglavi sup ima taj i estetski značaj, jer tamo gde njega ima, on ima taj poseban let, to se zove kondorov let, koji je inspirativan, nekako vanvremenski, i on upućuje, u stvari podsjeća nas na prolaznost svega i tada. Tako da, taj estetski značaj po kanjonima, ja ne znam ko je video beloglavog supa, može da potpuno mu bude jasno, ali ne da je video na televiziji, nego da ga vidi u prirodi, u njegovom prirodnom staništu, to poseban utisak daje. I nije čudo što je to inspiracija mnogih umetnika, na kraju krajeva, sve što je čovjek učinio, on je učinio na bazi inspiracije iz prirode. Ja se nadam da će taj utisak i taj uticaj supa nastaviti i dalje kod nas i da inspirisati naredne generacije. On je na kraju krajeva inspirisao i projektore aviona, pošto su na bazi njega rešili problem završetka krila i tog leta. To je specifičan let, jer težina njegova od 8,5 kilograma prosečna je praktično otvorila nove aerodinamične mogućnosti, jer parcijalni pritisak omogućava da oni klize, da koriste tople vazdušne struje i na taj način prelaze velike distance.
A nije slučajno što je ove godine u Sićevačkoj klisuri obeležen?
Da, svakako. Praznik. Mi smo obično taj dan zaštite lešinara, mi smo ga prozvali zaštite beloglavog supa, pošto beloglavi su poslednje lešinar, tri vrste smo izgubili u Srbiji, to je bela kanja, oro bradan i crni lešinar. našim naporima uspeli smo sačuvati Belogusupa koji je bio na rubu nestanka. I pošto je taj uspešan program Belogusupa na ovom, kako se zove, UCU, to je, mi smo najčešće proslavili taj dan, obeležavali taj dan na UCU puštanjem Belogli supova koji smo lečili pa se vraćali u prirodu i tako dalje. Međutim, mi smo zaključili da nas mnogo važnije da skrenemo pažnju, kako se zove, Sićaršu klisuru. Sićarša klisura nekad imala supove i ti supovi su pre 68 godina, vi ste rekli, nestali. Zadnji podatak imamo da je Belogli sup izveđen iz gnezda i odnet u zoološki vrt. Na taj način imamo podatak da se tu gnezdio. Mada i ranije imamo podatke da je Sićarša klisura bilo mesto gnežnjenja, ono to im je stanište koje odgovara. Pored Sićarša klisura imamo i Svrljiške planine, gde imamo uslove za gnežnjenje Belog supa. Svrljiški timok je posebno interesantan, tamo gde je Milanković napravio onu prugu. Tako da ceo taj kraj je jako interesantan. A s druge strane imamo veliku podršku građana. Studentkinja iz Niša koja je radila master na Belogradskom supu, ja sam zamolio da napravi anketu u tom kraju i ona je sa obimnom anketom koju je napravila dobila podatke da 87% ljudi su zainteresovani za da se Beloglavi sup vrati praktično plebiscitarno. Na kraju krajeva ranije kad smo radili na UCU, kad smo pričali o Beloglavom supu i zaštiti Beloglavog supa, ljudi nisu znali šta mi zaista hoćemo. A sad kad postoji uvac, oni imaju model da vide kako to izgleda. I pitaju najčešće, je li to ko na ovcu? Mi kažemo da, o, to hoćemo i tako dalje. Predsednik Turističkog saveza je izjavio da bi to bila renesansa za Sićevačku klisuru. Vi znate da je sad prošao novi autoput tamo. Tako da Sićevačka klisura više nije onako prometna sa onim saobraćajem. Jer kad je bila prometna, mi nismo smeli da pođemo proje, to je veliki rizik da će nam stradaju ptice koje budemo tamo puštali. Snije tamo mnogo mirnije, to je proglašeno zaštićenim područjem, tako da ima potpuno sve uslove. S druge strane, Sićevačka klisura je ispod Suve planine. A mi imamo podatke da na svoj planin se gnezdi orao bradan, to je vrsta koju smo izgubili. S obzirom da sad evropski projekat pušta bradane u Bugarskoj, ako budemo imali koloniju supova i hranilište u Sićevačkom klisuru, ima velike šanse da privučemo bradana, da vratimo tu vrstu koja je kod nas iščezla. Što je, bradan je u stvari jedna od najlepših grabljivica i on je poznat po tome što je jedinstven u prirodi, koristi kosti u ishrani, tako da ga u narodu zovu i kostoberina. Naime, on nikad nije u velikim grupama kod supovi, supovi prave kolonije, on je izdvojeni parovi, solitarni, ali u principu to je nešto što, kako kažem, težnja naša, pošto je fondacija u stvari legat gde smo se mi obavezali da vratimo iščezle vrste i da povećamo šanse ugroženim vrstama da preživi, i to su ciljevi fondacije od kojih ne odstupamo.
Kada ste počinjali pre nekoliko decenija, projekat vraćanja supa na uvac, niko nije verovao da ćete u tome uspeti.
Da, kad sam počeo, pa meni i mentor odvraćao od toga, pošto je smatrao, ja sam hteo za tezu da uzmem to, ja kad sam vidio supa odmah sam, prvo sam bio začuđen da taka ptica opstaje kod nas. Drugo, tad je bila vrlo mala brojnost i ništa se, ne samo kod nas, uopšte malo se znalo o grabljivicama i u svetu. Tad su u stvari počinjalo tek 80. godina da se više pažnje obraća na to. Doduše, ranije nisu postali ni te metodološke pristupi koje bi mogli malo bolje da naprave pristup, da se bolje upoznaju te ptice. I moj mentor mi je rekao da ako nestane ta vrsta, šta će biti sa mojim doktoratom, ja neću moći da doktoriram. Tako da niko nije verovao u to, jer su svi mislili da to već gotovo. Pa verovatno su me zato i pustili da radim, pošto su mislili da je to propala stvar. Tako da, 92. je bilo najkritičnije, da smo imali samo 10 parova u celoj Srbiji, od toga 4 para u kanjonu Trešnjice i 6 parova na UCU. mi u to vreme kad vidimo 5-6 supova u vazduhu zajedno, mi smo bili srećni cele godine pošto smo videli supove, veći broj supova. A danas kad odete na uvac, može se desiti da vidite jato 200 ptica, 250 ptica u jednom trenutku. To izgleda neverovatno, mislim, to treba doživeti. Ali to je velika razlika, jer mi kad smo krenuli prvo taj moj projekat koji sam, u stvari program koji sam, studiju koji sam uradio, ja sam predao Republičkom zavodu, oni su prihvatili taj projekat, međutim taj projekat nije mogao da se realizuje pošto država nije imala kapaciteta da se to realizuje. Na osnovu tih istraživanja država je proglasila za rezervate i Uvac i Trešnicu, ali samim tim proglašavanjem ona nije znala šta da radi da bi primjenila taj program mera koji smo mi predložili. Zato smo se mi okupili i napravili taj fond za zaštitu ptice grabljivice kako bi sprovodili te mere, kako bi okupili lokalno stanovništvo i uključili lokalno stanovništvo u sve te programe, jer mnogo zavisi od lokalnog stanovništva i podrške lokalnog stanovništva. I uspeli smo u tome i već posle godinu po dana, dve godine porasu taj jato, pošto je to bilo prvo hranilište praktično za supove na Balkanu, jer smo mi proučavanjem dobili rezultate da u principu u zimskom periodu je kritični period kad supovi trebaju da imaju najviše hrane i od čega zavisi koliko će se paravana gnezditi. Ako nas u zimi stoka po štalama, a s druge strane 64. godine veterinarske mere koje su uvedene sanitarne zabranjivali su izlaganje uginule stoke, nego su nalagale zakopavanje i spaljivanje, što dodatno onemogućilo supove da dođu do hrane. To je jedan od uzroka koji je praktično uticao na taj nagli pad brojnosti. I kad smo shvatili to, onda smo mi se insistirali da otvorimo hranilišta u tom zimskom, prvenstveno u zimskom periodu. Imali smo veliku podršku od meštana, pošto meštani zaista nismo znali šta da rade sa tom uginulom stokom, pa smo mi bili za njih, kako kažem, jedno fantastično rešenje. Mi smo napravili grupu koja je, delili smo prvo letke meštanima, da ih obavestimo da u slučaju da im ugine stoka, da ćemo mi doći da prenesemo stoku na mesto gde može da se odlaže i tako dalje, što njima mnogo značilo. Ja sam insistirao da to funkcioniše, jer u slučaju da se jedan put ne pojavite, dva put, to je veliki problem za meštane, od vas niko neće zvati. I uspeli smo u tome i svi meštani sarađuju sa nama. Danas je potpisano 17 ugovora sa klanicama i privatnim klanicama i državnim klanicama da odlažu stoku. Naime, mi u Srbiji imamo veliki problem sa stočnim otpadom. Otprilike 390-400 hiljada tona godišnje imamo stočnog otpada, od toga 20% može da odu spalionice. Spalionice zagađuju prirodu pošto imaju poluciju i štetnih materija u vodi i u vazduhu. Jedino kad se spaljuje na temperaturi preko 1000 stepeni nema štetnog ostatka, a tu temperaturu možemo ostaviti samo u visokim pećima i to je preskupo. Tako da na to se uopšte ne ide. U Španiji su sračunali da spaljivanje tone stočnog otpada košta 96 evra, a oni imaju 9 800 000 tona stočnog otpada. I oni su sračunali, to velika ušteda za njih. Toliko je ušteda da utiče na pad samog finalnog proizvoda. Tako da su stočari i klaničari podržali i oni insistiraju na tom programu da u stvari supove recikliraju stočni otpad. I zato Španija sad ima 26.000 parova supova. I ja mislim da je to nešto što možemo da sprovedemo u Srbiji. Mi sada izlažemo supove 350 do 400 tona godišnje, a to je sa otprilike manje od 1% od ukupno stočnog otpada. Kad bi to podigli na 10%, mi bi rešili problem supova.
Saša, ovo je samo početak naše priče o supovima. Nastavit ćemo i pomoći ćemo koliko god mi možemo i pozvat ćemo i građane. Hvala vam mnogo. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Mihajlo Medić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.